керек. Өмірде неге сезім толы жүректер тозбайды? Адам әлсіз болар ма мұншалы?